Jæja, Bolli, ertu tilbúin í þetta?
Jep.
Það lagakeppnin á þessum föstudegi, fyrsti föstudagur, ársins hvorki meir enn minna.
Ég kem mjög svona konfident inn í keppnina Já. Eftir að hafa unnið gamlás keppnina hérna, með Evu Já. Og Reginu.
Gerðu það vel, sko. En við erum svo núna með þannig keppni að því við erum, það svolítið pílukasti, það auðvitað úrslitin í kvöld Já. Og heimsmeistaramótin í pílukasti í Alipali, þannig að við erum með okkar inngöngu lög.
Já.
Í pílunni, ef við værum að keppa, þá væri þetta okkar inngöngu lög og við byrjum bara á þínu lagi. Þú tekur þetta.
Æ, ég fór hættu þessu.
Það reyndan einu geggjað.
Nei, þetta það alltaf, myndi ekki viti hvað það
Ok, þú ert ekki með þetta.
Ég ekki með þetta.
Ok, ég byrst afsökunar. Hvaða lag ertu með?
Ég með Dancing on my own, með Robin. Ég held að höllin alveg bílu, sko.
Já.
Það kunnat allir, það frábært partí, góð
tæstur. Þetta samt svolítið rólegt, sko.
Nei, samt ekki.
Er það ekki?
Nei. Það partí, svo máli að maður hefði þurft að heyra alveg byrjunni, þetta svo mikið build-up, sko.
Já, ég skil þig,
Það bara svo það
Aftur á móti valdi lag sem á kannski meira við persónuleika minn.
Okay.
Þú ert mikið að dansa bara einn, skilur við, og þú ert mikið bara, þú veist, þetta þýðir svolítið að þú vilt bara vera einn og þú
veist. Mjög gott að vera einn,
já,
ég
það bara þannig. Ég aftur á móti svona, þú veist, bara jákvæður og bjartur.
Hvað er?
Ég með þetta hér, Mr. Brightside, þetta
gott.
Þú veist, þarna syngja allir með, það stemning í húsinu. Eru síminn í hljóðveri 571111 og við þurfum bara að vita hvort lagið betra. Hvort lagið vinnur á þessum fallega föstu degi 571111 síminn í hljóðveri K100 góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Hvað segir þú?
Nú spá ég einu.
Já.
Annar ykkar mættur í Dancing with the Stars og ætlar að dansa bara eitthvað rómantískan dans einn.
Akkurat.
En hinn mættur í Alipali og ætlar að vinna
þetta. Akkurat, er það ekki? Þetta? Þetta bara svoleiðis.
Nei.
Jú. Þannig að þú ert að gefa mér stigið þitt.
Klárlega.
Takk kærlega fyrir að hringja.
En nú þarf ég ekkert meistara til að
571111 er síminn í hljóðveri. Við viljum heyra í þér. Við þurfum þína aðstoð. Hver fær þetta merkilega verkefni að vinna þessa lagakeppni? K100 góðan dag.
Það Þór.
Hvað segirðu? Þór?
Þór.
Að held ég nú bara.
Ég nefnir sig.
Hvað meinarðu?
Ég bara, hvað 2-0?
Það 2-0, 571-11-11 er síminn í hljóðveri, K100, góðan dag.
Það Þór.
Það Þór.
Það hvað?
Já, það meiri stemmari, Bolli, þú verður bara viðkjöna.
Jók í mér það.
Henni? Ég. 3-0, takk fyrir, góða helgi.
Bæ.
K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Það allan daginn, Robin.
Já,
það
sjálfsögðu.
Allan daginn. I'm the guy you're taking og allir með.
Þú gladdir bollaran mikið, takk fyrir þetta.
Takkjala.
Já, bara verða þetta góð, glemist í þár.
Glemist í þár, eina atkvæði sem bolli færi það. Þessu sinni, K100, góðan dag.
Góðan daginn.
Góðan daginn.
Bollileg.
Nú fær bolli. Það spenna.
Hvað þrjú-tvö?
Það þrjú-tvö.
Þú veist klassi.
Takk kærlega fyrir að ringja.
Takk kærlega, þú miklu meistari.
Bæ.
Nú þurfum við að fá eitthvað hérna.
571111, það þrjú-tvö.
Já.
Og mér langar mest bara að þú veist, flauta þetta af. Því að ég yfir. Þór. Á ég að gefa þess ens?
Já, gefa mér sens.
Ok. K100, góðan dag.
Já, K100 góðan dag, ég ætla að segja bolli.
Á, nei!
Á,
nei!
Takk fyrir elsku ykkur að.
Já, ok, slett.
Þetta, ég held ég væri að taka þetta maður. K100 góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn.
Það Þór.
Það Þór 4-3.
Ok,
Þetta lýst mér vel á The Killers. Takk hérna fyrir ringja, góð helgi.
Takk fyrir.
Bæ, K100 góðan dag.
Já, það bolli!
Það bolli, það jafn! Takkja, takk fyrir að ringja. Fæ, K100, góðan dag. Halló. Halló, halló. Hvað segirðu, hvað má bjóða þér?
Ég það ekki.
Nei, þú veist það ekki, takk hérlega. K100, góðan dag. Þetta er úrslit atkvæð. Góðan dag. Hvað má velja, hvað má bjóða þér? Kottu með það, kottu með það, Valli.
Ég með þitt.
Ha?
Ég með þitt.
Já, takk.
Nei, þú velur bolla.
Hann
vil hitt.
Hitt?
Já, hann var að tala við því, hann sem vil hitt sem ég. Er ekki, velja bolla.
Jó,
þetta er flott. Þetta er einhver vinur nú laugardal, hann vissi ekki sem þetta
lagður. Nei, það var eitthvað laugardal, þetta er alls ekki, hann er ekki að heyra á hann.
Við ekki þetta, ertu þróttari?
Nei.
Þetta er ekki þróttari.
Nei.
Hvaðan ertu?
Ég
íamaður. Íamaður, já.
Já, við erum gulur og glaðir, kannski. Það var yndislegt í dag.
Ég trú þess ekki, maður. Takk hérlega fyrir ringja. Heyrðu, Bolli, takk hérlega. Bolli, ég held bara að þú hafi verið að taka þetta.
Já, ég veit
það. Ég reyna að finna
þetta. Þú heyrðu það að konuna stóðu með Bolli.
Já, ég, þetta er...
Það er alltaf sama sann.
Það er alltaf sama sann.
Jöfnir, já,
þetta. Heyrðu, hérna færðu byrjununa.
Já, þetta, ég veit það hérna, Bolli, mættur í...
Ég trúi þess ekki, ég trúi þess ekki.
Með hári lítað einhverjum.
Lítað hár? Nei, 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 nei.